Dragi ascultători, mă bucur să vă am în fața mea. Vă văd foarte rar, dar vă am totdeauna în imaginație și nu numai pe dumneavoastră, ci pe toți cei care au plăcerea să ne asculte sau să ne privească. Vă doresc să vă simțiți bine, să aveți în suflet o stare care să vă asigure pacea și să vă dea speranță deplină pentru viitor. Eu am o rețetă în legătură cu modul în care cineva poate dobândi pacea. Și tocmai despre asta vreau să vorbesc. Rețeta are vreo 7 ingrediente. Unii spun că sunt 6, alții spun că sunt 8. Nu are importanță enumerarea lor în primul rând. Dar vreau să vorbesc despre ceea ce evreii spun shalom. Poate o să ziceți, de ce nu zici pace? O să zic și o să repet. Dar știți, cuvântul evreiesc shalom este puțin altceva decât ce este cuvântul pace în românește. Văd uneori pe programe scriind acolo stare de bine. Medicii mai pun titluri de felul ăsta, stare de bine, care include nu doar latura sufletească, ci include și latura fizică. Când evreul spune shalom, el înțelege prin asta o stare de bine, care afectează în primul rând starea lăuntrică, liniștea, calmul, speranța, bucuria, bunăstarea. În general, tot ceea ce contribuie la acea stare de bine. Nu avem un cuvânt în românește pentru ca să denumim toate aceste nuanțe, dar mai luăm și din alte definiții ca să putem să înțelegem nuanțele care nu pot fi prezentate în românește. E, această stare de bine, pacea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o și care vrea să ne-o dea. Gândiți-vă la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27, unde spune, vă dau pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Observați expresia asta, să nu vi se tulbure inima, mai e și în altă parte, într-un text pe care îl știți toți pe din afară. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în mine. Mă duc, dar mă întorc. Și atunci vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Pacea este un sentiment complex, o stare complexă, care vine de la Dumnezeu, de la Tatăl, de la Fiul, de la Duhul Sfânt. Tatăl este numit Dumnezeul Păcii. Iisus este numit Domnul Păcii, iar Duhul Sfânt este Cel ce rodește în viața noastră pacea. Roada Duhului, printre altele, este și pacea. Aș dori, deci, să înaintăm pe direcția aceasta și să identificăm ingredientele de care avem nevoie pentru ca să avem pace. În primul rând, aș vrea să citez un pasaj din scrierea lui Pavel, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, unde spune, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cel mai de seamă ingredient care ne poate pregăti pentru a cultiva, a nutri, a poseda pacea lui Iisus Hristos, care întrece orice cunoștință, este de fapt împăcarea cu Dumnezeu. Este în cartea lui Iov un text foarte frumos, rostit de un om care n-a știut totdeauna să fie frumos în comportarea lui și care spune așa, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura iarăși de fericire. Omul acesta n-a procedat foarte bine cu prietenul său, el a fost mai preocupat să-l convingă pe Iov de greșelile sale, pe care nu le-a putut identifica, decât să-i aducă o mângâiere, așa cum de multe ori facem și noi probabil. Suntem mai preocupați să corectăm pe cineva decât să-i transmitem o stare de spirit, un sentiment care să-i asigure satisfacția și speranța. Nu era Iov care a scris cuvintele astea. Iov, capitolul 22 cu 21, dacă vreți, vă puteți uita în Biblie. Eu nu deschid totdeauna Biblia să citesc, dar dumneavoastră știți că scrie în Biblie, nu rostesc de obicei cuvinte care nu sunt la îndemână în Scriptură. Și să spun, uite, l-am luat de acolo și să nu fie adevărat. Și mă adresez mai mult celor care mă cunosc și cunosc și Sfânta Scriptură. Ei, omul acesta spune că să te împrietenești cu Dumnezeu și vei avea pace. Foarte frumos! Dar despre acest prieten al lui Iov, Domnul a spus că n-a vorbit așa drept cum a vorbit Iov. Și Domnul i-a mustrat și a spus că ar trebui ca să se roage Iov pentru ei, ca să ierte Dumnezeu. Deci faptul că un anumit om spune un cuvânt frumos nu înseamnă că toate cuvintele lui sunt frumoase. În cartea aceasta, în cartea lui Iov, sunt și cuvinte urâte, rostite de cei care ar fi trebuit să spună numai cuvinte frumoase, mai ales în condițiile în care se afla Iov. Dar nu vorbim despre asta acum, în general. Trebuie să știm că dacă vrem să ajutăm pe cineva, e bine să îi adresăm mângâiere atunci când are nevoie de mângâiere și nu mustrare. În legătură cu pacea aceasta pe care noi o primim de la Dumnezeu, ea vine în urma unei alegeri pe care noi o facem. De data asta, uitați, deschid Biblia la Isaia 26 și aici, în românește, e un text care spune așa: celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. E un limbaj arhaic, nici nu se mai folosește astăzi cuvântul a chezășlui. Traducerea din 2007, de fapt 2006 a fost traducerea, s-a publicat în 2007, într-o ediție nouă, tot după Cornilescu, dar cu un limbaj mai nou, spune așa: celui cu mintea statornică, tu îi asiguri pacea. În Biblie, cuvântul inimă este folosit și în locul cuvântului minte. Când spui inimă, în sensul Vechiului Testament, asta înseamnă gândire, înseamnă sentimente, însemnează imaginație, însemnează personalitate în general, tot ceea ce este lăuntric afectiv sau de ordin cognitiv, a gândirii. Eu v-aș încuraja să includeți în preocuparea aceasta pentru a avea pacea relația cu Dumnezeu. Și în versetul 13 e un verset pe care l-am comentat: Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai numele Tău îl chemăm. Asta este alegerea care trebuie făcută din partea noastră ca să putem avea pacea. Pacea cu Dumnezeu este rezultatul alegerii care o facem noi. El a făcut alegerea, El a plătit prețul, El este disponibil întotdeauna, trebuie doar ca și noi să îl alegem pe El. Deci de aici pornim. Vrea cineva să aibă pace, trebuie să aibă pe cineva acolo sus, care este conceput ca o ființă perfectă, care știe totul, care poate totul, care ține seama de noi, care are grijă de satisfacerea trebuințelor noastre, căruia îi pasă de noi. De aici începe pacea. Și de la siguranța că El ți-a oferit iertarea, te-a primit și ești în grația Lui. Și El are multă răbdare cu tine. Trebuie să fii sigur de caracteristicile acestea fundamentale ale Lui Dumnezeu. Și dacă ești sigur de asta, de aici vine pacea. Sursa asta este Dumnezeu. Pacea e de la El. Dacă o vrei, dacă o alegi, dacă te împrietenești cu El, cum zicea prietenul lui Iov, Elifaz. Dacă lucrul acesta s-a realizat, atunci de la sine urmează și următorul ingredient, încrederea. Încrederea în Dumnezeu. Dacă ai o concepție corectă despre Dumnezeu, nu așezi mintea ta în locul minții Lui, gândirea ta în locul gândirii Lui, scopurile tale în locul scopurilor Lui, înțelegerea ta în locul înțelegerii Lui. Dacă ai o concepție corectă despre Dumnezeu, îl lași acolo unde este El. Nu-i dai dispoziție lui Dumnezeu. Doamne, ți-am adus în fața ta persoana aceasta și tu ai promis că o vindeci. Te rugăm, vindec-o, Doamne! Și mai zici o dată și mai zici de 100 de ori, până transpiri și Dumnezeu nu o vindecă. Și apoi te superi pe Dumnezeu sau îl acuzi pe cel în cauză că n-are credință și de aceea nu se vindecă. Vedeți, trebuie să pornim cu o înțelegere corectă despre Dumnezeu. El știe mai multe ca noi, El poate mai multe ca noi. El cunoaște viitorul nostru și al tuturor. Și trebuie să plecăm de la această premiză. Dacă vrei să ai pace, trebuie să lași pe Dumnezeu ca să-ți inspire modul în care această pace să fie primită și condițiile pe care El ți le conferă pentru viață. În Psalmul 84, versetul 5 și 6, acolo spune: tărice de cei ce își pun tăria în Domnul, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o transformă într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Psalmul 84, versetul 5 la 7. Dacă ar fi să mergem doar pe direcția aceasta, am avea material mai mult decât ne-ar trebui pentru întâlnirea noastră în legătură cu încrederea. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe, cum zice mai departe, pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Asta e un text care eu l-am învățat când eram copil, de la straja dimineții, cum ziceam noi atunci, și îl rețin și astăzi. Proverbe, capitolul 3, de la versetul 5 la versetul 7. Și dacă dumneavoastră nu-l știți, vă rog, notați-vi-l și astăzi să luați Biblia și să-l citiți până vă intră în cap. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Și se poate merge mai departe, dar nu vreau să mai consum timpul. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși a zis: nici de cum nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Sunt cuvinte ale lui Petru, când a ajuns mai în vârstă, din capitolul 5, prima epistolă, versetul 7. Și dacă ați vrea alte texte, mai știu, dar nu este cazul să rămân prea mult, că am zis că vă prezint doar o rețetă. Deci primul ingredient al rețetei este: împacă-te cu Dumnezeu. Și al doilea: încrede-te în Dumnezeu. Și al treilea ingredient este legat de respectarea convingerilor morale. Am fost preocupat foarte serios de această, să zic așa, temă a conștiinței morale. Și mă uit acum aici la un text care l-am socotit eu de mare importanță pe vremuri, la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19, unde citesc: să păstrezi credința și un cuget curat. Cuvântul cuget înseamnă conștiință, conștiință morală, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Un cuget curat. Ce înseamnă aceasta? Însemnează să acționezi întotdeauna în armonie cu ceea ce crezi că este bine. Poate că vă miră faptul că n-am spus să acționezi întotdeauna conform a ceea ce este bine. Dar nu întotdeauna știi ce este bine. Deci am spus ceea ce crezi că este bine. Așadar, respectarea convingerilor morale, nu neapărat respectarea ceea ce este bine, că nu știi totdeauna ce este bine. V-aș da acum niște texte, dacă ați vrea, unul care este foarte bine cunoscut. Isaia, capitolul 48, versetul 18, unde se spune: O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost, vedeți că noi vorbim de pace acum, pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Isaia 48, versetul 18. Și pentru că suntem la Isaia, aș vrea să citim un verset care completează înțelesul pe care acesta îl scoate în evidență. Cred că este la Isaia, capitolul 57, versetul 20 și 21. Iată ce se spune aici la pagina 728. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști, și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Deci e nevoie de respectarea convingerilor morale. Dumnezeu totdeauna se raportează la ceea ce crede omul că este bine. Și dacă omul este cinstit, va ajunge ca să elimine mereu ceea ce nu este bine în gândirea lui și să adauge treptat ceea ce este bine. Și în felul acesta îl crește pentru mântuire. Dumnezeu nu raportează totdeauna pe om la ceea ce este binele absolut, pe care Dumnezeu îl știe, ci la ceea ce crede El că este bine. Și în felul acesta, omul se dezvoltă, crește spre o tot mai bună înțelegere și trăire a adevărului. Este un text în Vechiul Testament care de asemenea ar putea să ne încurajeze cu privire la a merge pe calea cea bună. Iată la capitolul 30, unde se vorbește despre conștiință propriu-zis. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră, dar n-ați vrut. Și în capitolul 32, versetul 17, se spune: lucrarea neprenirii va fi pacea, roada neprenirii odihna și liniștea pe veci. Deci, nu mai insistăm acum asupra acestui lucru, că putem aduce o serie de argumente în legătură cu faptul că dacă ai conștiința curată, dacă ești în pace cu tine însuți, dacă trăiești în armonie cu ceea ce crezi că este bine, aceasta îți aduce liniște, aceasta îți dă demnitate, aceasta te face optimist, te face să privești viitorul cu încredere. Acum trebuie să vă spun ceva care e puțin mai dificil, și anume: cultivă pacea cu semenii. Dumneavoastră aveți vecini. Totdeauna vă place ce fac vecinii. Sunteți 100% de acord cu ce nu fac. Dacă ai ceva de plătit în comun și îi spui: uite, trebuie să plătești asta, și după o lună de zile te trezești că n-a plătit. Deși nu e cine știe ce, să face gunoi în curte și ar trebui să mai măture și el, dar te trezești că niciodată nu-i vine în minte să facă treaba asta. Vine iarna, zăpada, trebuie curățată, dar te trezești că niciodată nu o face. E chiar așa ușor să suporți pe cineva care nu-și face datoria și așteaptă să faci tu pentru el de fiecare dată? Eu am locuit în multe locuri în viață și am întâlnit tot felul de vecini. Problema este că atunci când e vorba de pacea cu semenii, nu poți să cântărești toate activitățile și să spui, dacă nu face așa, nu vreau să mai țin seama de el, nu-l mai salut, nu-i mai răspund la salut. E, Biblia mea spune că întrucât atârnă de voi, îmi permit aici să fac o corectură de traducere după traducerea mai nouă, atât cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Știți unde scrie asta? În Romani, capitolul 12, versetul 18. Atât cât atârnă de voi, e posibil ca să trăiești în relațiile cele mai bune cu orice om? Dacă spuneți că e posibil, atunci mă îndoiesc de gândirea dumneavoastră, de experiența corectă care o aveți. Nu te poți potrivi 100% cu oricine. Dar atât cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și aici dați-mi voie să fac o paranteză. Biblia mea spune că omul este degradat în mod natural. Sunt astăzi oameni care spun că omul se naște, de fapt, din punct de vedere moral, neutru. Depinde ce faci din el. Alții spun că el se naște din punct de vedere moral bun. Asta era concepția unui francez care a scris o carte numită Emil, Jean-Jacques Rousseau, și a adus pe lume 5 copii, fără să aibă vreo soție. Și pe toți i-a dat la azil. Și el ne învață pe noi cum să ne educăm copiii. El spunea că omul se naște bun. Oamenii îl fac rău, societatea, pe el cine l-a făcut rău? Eu zic că Biblia mea este dreaptă și nu ce spune el. Biblia spune, nu este niciunul care să facă binele cu tot din adinsul. Niciunul măcar. Găsiți și în Psalmul 14, versetul 3 și în Psalmul 53, versetul 3. Și apoi nu spune numai psalmistul, spun mulți alții. De exemplu, dacă îl luați pe Solomon. Nu este om care să nu păcătuiască, spune în 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 46. Și aproape la fel sună și Eclesiastul, capitolul 7, cu 20. Dacă vreți, pot să și citesc. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Acum pot merge chiar mai departe. În Ieremia, capitolul 17, cu 9, spune inima omului este nespus de înșelătoare, de deznădăjduit de rea. Traducerea mai nouă spune fără speranță. Nu se poate corecta. Și parcă văd cum cineva dintre dumneavoastră o să spună bine, dar mergi prea departe. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că nu putem fi decât foarte pesimiști. Trebuie să plecăm de la realități. Realitatea este că noi suntem răi. Nu ne-am născut indiferenți din punct de vedere moral, nici buni din punct de vedere moral. Noi suntem răi și știți cine zice asta? Cineva care a spus, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Adică instinctul matern sau patern e superior modului de gândire și viață pe care voi îl puteți da pe față. Și am o grămadă de texte, dar nu cred că trebuie să teoretizez prea mult. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru însă. Și anume că deși suntem răi, de la natură suntem răi, totuși prin Harul lui Hristos noi putem fi buni. Buni nu în sensul că vine dinăuntru bunătatea noastră, ci în relația noastră cu Iisus Hristos noi putem deveni buni, adică putem face binele și putem înfrânge răul care este caracteristic ființei noastre. Oamenii nu sunt fundamental diferiți unul față de altul. Iarăși trebuie să mă explic. Sunt unii oameni care au o comportare foarte frumoasă, chiar dacă ei nu sunt creștini. Pentru că ei și-au format o deprindere de gândire și anume că e bine să ai un nume bun în societate. E bine să nu te faci de râs în fața lumii. E bine să aibă oamenii încredere în tine. Și ei sunt mai spicluiți, așa cum sunt ei răi, ca și noi, ei se poartă în așa fel ca să câștige prestigiu din partea celor din jur. Așa cum era pe vremuri cel ce a venit la Iisus Hristos noaptea, ca să întrebe ce rost are viața lui, de ce a venit pe pământ. De fapt, el nu avea claritate în privința aceasta. E vorba de Nicodim. El era rău. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, trebuie să o iei de la capăt. El avea un comportament frumos însă. Ei, în lumea asta sunt oameni cu comportamente frumoase, dar sunt răi din fire pentru că toți ne-am născut în felul acesta. Cu ajutorul lui Dumnezeu a devenit atât de consacrat și atât de lepădat de sine, încât după ce a fost înălțat Iisus de pe pământ, pe cruce, el care avea foarte multă avere a întreținut biserica un timp cu banii lui, cu mijloacele lui. Era foarte bogat. Iată un om rău care ajunge să se schimbe, pentru că a ales schimbarea. Și noi putem să ne schimbăm prin Harul lui Hristos. Numai că vă rog mult să nu uitați ceea ce vă spun. Nu vă chinuiți cu gândul răzbunării față de cei care sunt răi și își arată pe față răutatea. Sunt oameni needucați. Pot să aibă 7 facultăți. Au rămas tot needucați din punct de vedere a comportamentului și a relațiilor sociale. Nu știu să se poarte cu oamenii. Ei n-au învățat aspectul acesta de viață morală, socială, comportamentală. Însă nu încercați să faceți din oameni răi oameni buni. Fiți realiști! Nu vă chinuiți cu gândul răzbunării, pentru că cineva se poartă ca un bădăran. Nu veți reuși niciodată să vă simțiți bine. Veți simți după aceea nevoia să vă răzbunați când el vă va răspunde în același fel. Vă dau un citat incredibil. Și să-l căutați dumneavoastră în cartea Cugetări de pe muntele fericirilor. Mi-a fost de mare folos cartea asta. La articolul Blândețe, ferice de cei blânzi, Ellen White spune următoarele. Zic, incredibil, până când nu am gândit foarte profund la asta. Zice, e mai bine să rabzi sub o învinuire falsă decât să te chinui cu gândul răzbunării. Câte vreme trăiește euul, suntem gata să-l ferim să nu moară. Dar când euul a murit, nu ne va mai păsa dacă nu suntem băgați în seamă sau suntem disprețuiți. Fiți atenți, niște cuvinte adânci de tot și greu de acceptat. Atunci vom fi surzi față de reproșuri și orbi față de dispreț și insulte. Repet, câte vreme trăiește euul, suntem gata să-l ferim, în traducerea cu care am învățat eu pe din afară textul ăsta, spune, să-l ferim de mortificare. Este o expresie care astăzi nu se mai folosește. Să-l ferim să nu moară. Dar când euul a murit, nu ne va mai păsa dacă nu suntem băgați în seamă sau suntem disprețuiți. Atunci vom fi surzi față de reproșuri și orbi față de dispreț și insulte. Căutați-l și o să vă convingeți că așa scrie, aproape de necrezut. Când vine Iisus Hristos în viața noastră și ne dă pacea Lui, pe care nimeni nu o poate să o tulbure, atunci situația se transformă în ceva incredibil. Noi suntem arțăgoși din fire. Dacă cineva ne-a aruncat niște cuvinte de dispreț sau doar o privire disprețuitoare, e de ajuns ca să se nască în suflet o tendință de a-l urâ. Însă ura nu ajută cu nimic la rezolvarea problemelor. E mult mai bine să suferim sub o învinuire falsă decât să ne chinuim cu gândul răzbunării. Așadar, vă rog să cugetați. Nu v-ați gândit niciodată că apa care curge pe râuri se va întoarce vreodată înapoi. De ce nu v-ați gândit? Ați văzut vreodată apa curgând spre izvor? Și? De ce? Nu v-ați mirat de asta? Nu, pentru că e normal ca apa să curgă în jos. Și niciodată nu va curge în sus. E firesc, e potrivit legilor. Așa este și cu relațiile umane. Trebuie să știm în mod categoric că oamenii din fire sunt așa cum sunt, egoiști. Și nu aștepta prea mult de la ei. Nu fi prea pretențios. Dacă nu înțelegi aceasta, înseamnă că n-ai o experiență de viață corespunzătoare. Nu fi prea pretențios. Acesta este un sfat pe care îl puteți dumneavoastră să-l încercați. Fii realist, deci, în relațiile cu oamenii, ca să ai relații normale, bune, pozitive, trebuie să nu pretinzi prea mult de la ei. Când constați că ce se întâmplă e altceva decât ce ai fi așteptat de la ei și ce ai fi dorit, pune problema foarte limpede. Asta este natura umană. Și nu aștepta de la oameni mai mult decât sunt în stare să ofere. Suportă-i, roagă-te lui Dumnezeu, ca atât cât atârnă de tine, să trăiești în pace cu toți oamenii. Aș dori în același timp să extind puțin ideea aceasta și să vă spun, nu așteptați prea mult de la viață. Viața e așa cum e. Degeaba ieșiți pe străzi să protestați împotriva tăierii a 25% din salar. Pentru că nu faceți altceva decât vă chinuiți. Trebuie să fiți realiști. Situația e cum e. Și nu se poate depăși decât prin niște sacrificii speciale. Unii spun că au metode, au posibilități, au soluții. Și dacă ar fi ei la conducere, ar fi extraordinar. Dați-mi voie să fiu sceptic. Sunt situații care trebuie depășite prin suferință. Și noi trebuie să fim realiști. Nu așteptați prea mult de la viață. În Evrei, capitolul 13, versetul 5, spune să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Că El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Reprezentanții unui partid spuneau nu de mult că în timpul lor au crescut salariile și pensiile dublu, s-au dublat. Bun, s-au dublat. Asta înseamnă că atunci erau 50%, acum sunt 100%. Și acum vin niște răutăcioși și spun, numai 75% mai puteți avea. Păi dacă am trăit atunci cu 50%, de ce nu putem acum cu 75%? E o incoerență în gândire. Eu analizez situații de viață și îmi sunt tot așa de indiferenți și unii și ceilalți. Eu mă ocup de oameni și vreau să vă spun să nu fiți iubitori de bani. Dacă trebuie să treci printr-un necaz, n-ai ce face. Acceptă-l așa cum este. Că nu te-ai născut în lumea aceasta să fii fericit, ai 100%. Fericirea nu este pe pământul acesta. Eu am văzut oameni ciudați în viața aceasta și interesanți prin manifestările lor. O familie fericită, nu de mult căsătoriți. Aveau un apartament micuț, mobilă mai sărăcuță, covoare mai de iută și mobila poate că trebuia schimbată, dar erau fericiți amândoi, se iubeau și erau mulțumiți. Dar la un moment dat fac o vizită cuiva și soția se oprește asupra camerelor și a tot ceea ce aveau în ele. Extraordinar! Ce mobilă frumoasă! Ce covoare frumoase! Ce bibelouri extraordinare! Totul a fost încântător pentru ea și când a venit acasă, era nefericită. Deși n-a pierdut nimic din ceea ce avea ea în casă. Și la un moment dat a îndrăznit să spună, bine, bine, dar noi de ce n-avem mai multe și mai frumoase și alții au? Soțul i-a spus, bine, oamenii sunt diferiți, oamenii câștigă diferit, oamenii au activități diferite, unii sunt mai dibaci, dar tu de ce să nu fii? Eu mă gândesc și să fiu un adventist corect. Da, dar alții nu sunt tot adventiști. De ce nu sunt corecți? Păi asta e problema lor. Eu mă gândesc la noi. Nu-și găsea locul. Și când venea vorba, iarăși o începea de la capăt. Ție de ce nu-ți dă patronul bani mai mulți? Păi atât a apreciat el că merită. N-am ce face. Dar du-te la alt patron. Da, dar nu știu cum o ies, poate ies mai rău acolo decât aici. Bun, dar fă și tu ceva, măi! Fă și tu ceva! Să avem condiții mai bune! Aș face tot ce aș putea, dar n-aș vrea să calc principiile moralei creștine. Lasă-mă în pace cu corectitudinea ta, cu asta, ajungem la sapă de lemn. A fost lungă experiența, însă vreau să vă spun că totul venea dinăuntru, nu din afară. De aici vin necazurile noastre. Pacea poate fi tulburată de o poftă, de o lăcomie. N-ai mașina pe care o are vecinul. El cum s-a putut cumpăra Ferrari și eu nu pot nicio biată mașină străină să mă scoată din țara asta care mi-e urâtă, fiindcă toate sunt pe dos. Vedeți, eu aș dori să mai spun ceva, adică citesc un pasaj biblic care mi-e drag, Psalmul 19 cu 13, unul dintre cele mai importante versete care se ocupă cu domeniul acesta. Și spune David așa, ferește, Doamne, pe robul Tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi nevinovat, voi fi fără prihană înaintea ta, nevinovat de păcate mari. Când veți da de textul ăsta, opriți-vă mai mult asupra lui. Ferește, Doamne, pe robul Tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. De aici vin o grămadă de necazuri, din lăcomie și mândrie. Eu am o poveste în mintea mea de când eram pastor la o biserică de la țară. Acolo era un frate căsătorit cu o fată dintr-o familie neadventistă. Și până la urmă nu se mai înțelegeau și au hotărât să se despartă. Ani de zile au trecut, s-au despărțit, dar acum trebuia să-și împartă bunurile. Și socru și cuginerile trebuiau să-și pună lucrurile în ordine și în privința asta. Și au început ei, asta e a mea, asta e a ta, asta e a mea, asta e a ta. Și până la urmă au ajuns la două căpițe de fân. Și socrul a spus, asta e a mea și asta e a ta. Dar ginele a spus, nu, asta e a mea și aia e a ta. Și socrul n-a vrut să cedeze. Iar ginele l-a dat în judecată și l-a câștigat. Apoi l-a dat în judecată socrul și l-a câștigat. Și apoi l-a dat în judecată ginerile și l-a câștigat. Și apoi încă o dată socrul și l-a câștigat. Și s-a obosit că a fost câțiva ani. Bineînțeles, fratele nostru și-a pierdut calitatea de membru. Dar am îndrăznit să mă apropiu de bătrânul care avea ochii înconjurați de riduri. Și am spus, spuneți-mi, vă rog, câți bani ați pierdut în timpul acestor ani în care v-ați judecat? Și cu suspin în glas, bătrânul mi-a spus, cam 15.000. Banii erau atunci cam cum sunt acum banii. Și căpița aceea cam cât ar fi costat? Vreo 1.000 probabil. Și aproape plângea bătrânul. Și am văzut cât s-a înduioșat sărmanul în urma acestei experiențe. Nu te încăpățâna când ai de-a face cu cineva neînduplecat în ce privește lăcomia. Mai bine, dă-i mai mult și pleacă. Dacă ești deștept, dacă ești un creștin. Pentru că altfel vei pierde mai mult. În cazul în care noi ne-am împăcat cu Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu, ne-am împăcat cu oamenii atât cât atârnă de noi, ne-am împăcat cu noi înșine, adică respectăm convingerile noastre, în cazul în care nu așteptăm prea mult de la viață, putem avea pace, putem avea pace de plin. Dacă nu, rege să fii și tot nefericit vei fi. S-a întâmplat odată că au venit la Ierusalim niște magi, n-au fost trei, asta este părerea tradiției, nu știu câți au fost. Se zice că trei magi de la răsărit, n-am auzit din Scriptură nicăieri că au fost trei. Dar au fost, poate câțiva, mai mulți. Și a zis, unde e împăratul de curând născut al iudeilor? Și a nimerit pe acolo, pe la stăpânire. Și cel care era în frunte nu și-a mărturisit gândul. Dar până la urmă le-a spus, duceți-vă, faceți cercetări, veniți și spuneți, pentru că vreau și eu să mă închin lui. El a făcut planuri și știți ce a făcut. Toți copiii din Betleem au fost distruși de la 2 ani în jos, ca să nu scape cumva împăratul de curând născut al iudeilor. Și există acolo o declarație că tot Ierusalimul s-a tulburat. Capitolul 2 din Matei. De ce s-a tulburat? Ce dacă s-a născut un om cu pretenții de rege? Păi da, ăsta putea să facă mari nenorociri pentru mine și pentru familia mea. E, dacă suntem de partea lui Dumnezeu, vom avea pace. Gândiți-vă. Gândiți-vă la un om care era în închisoare. Frații se rugau pentru el. Era legat de mâini. Și era așa de bine legat că de legătura, de lanțul cu care era legat el, mai era cineva legat dintre ostași. Și dincolo, iar era legat. Și în cele din urmă se roteau după câteva ore și erau 4 cete. 4 plus 4 plus 4 plus 4. Și el dormea liniștit între cei care îl păzeau, în timp ce frații lui se rugau. În ziua următoare urma să moară și se intenționa să facă o festivitate specială pentru ca să învețe lumea, să nu se ia după omul acesta. Numai că noaptea a venit cineva care era mai presus de Irod și care l-a trezit, i-a spus, scoală-te! Îmbracă-te, încalță-te, încinge-te, urmează-mă. Și așa a trecut din poartă în poartă, fără zgomot, toată lumea era parcă șpreiată cu produs care te amoțește, te adoarme. Și după ce s-a trezit în mijlocul unei străzi, vecine s-au uitat și a spus, mai. Se pare că n-a fost vis. Uite, clădirea asta am mai văzut-o. Uite, locul acesta mi este familiar. Înseamnă că, într-adevăr, Dumnezeu m-a scos din închisoare. Capitolul 12 din Faptele Apostolilor, să-l citiți dumneavoastră, să vedeți ce scrie acolo. Și s-a întâlnit cu frații și s-a bucurat pentru rezultate. Nu era teamă de moarte, pentru că era în pace cu Dumnezeu, era în pace cu sine, era în pace cu oamenii în măsura în care depindea de el și în felul acesta el își aștepta viitorul care putea să fie moartea sau putea să fie viața. Fraților, vă amintesc doar încă un lucru și anume, privește dincolo de viața aceasta. Nu uita că noi nu avem aici o cetate stătătoare, cu alte cuvinte, nu avem un domiciliu stabil, ci suntem în căutarea celei viitoare. Evrei, capitolul 13, cu versetul 14. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21. Lucrurile acelea pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la imaginația omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite pentru cei ce îl iubesc. E din 1 Corinteni, capitolul 2:9, dacă vreți să țineți minte. Însă mai e un text care nu vreau să-l las pe din afară, și anume Romani, capitolul 8:18. Eu socotesc că lucrurile de acum nu sunt vrednice să fie așezate alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Nu merită să fie comparate, cu alte cuvinte, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Așadar, dragii mei, frați, stimate surori, dragi ascultători, împăcați-vă cu Dumnezeu, încredeți-vă în Dumnezeu. Cât atârnă de dumneavoastră, trăiți în pace cu toți oamenii. Faceți pace cu dumneavoastră înși vă, trăiți în armonie cu ce știți că este bine sau ce credeți că este bine. Nu așteptați prea mult de la oameni, nu așteptați prea mult de la viață. Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, ar trebui să fie cam destul. În același timp priviți dincolo, dincolo de viața aceasta, spre lumea pentru care trăim, spre care tindem, după care tânjim, în care credem și unde vrem să fim fericiți împreună cu Domnul. Amin.